Pozdravljeni. Sreda je dan za zdravje na Radiu 94. Ker se je teden začel svetovnim dnevom duševnega zdravja, bomo tej temi namenili današnjo oddajo. Kaj pravzaprav počne psiholog in kaj psihiater? Kako poskrbeti za svoje duševno zdravje ter kaj je bonding? O tem v naslednjih minutah. Jaka Zalar se je pogovarjal z Matejo Erce, magistrico psihologije in bonding psihoterapevtko. Ker že tako prepogosto doživljamo brezosebne stike, sta se odločila, da se bosta danes stikala in morda tako vsaj malo približala temo, ki bi nam vsem morala biti blizu.
Mogoče bi začela z nekim preprostim vprašanjem. Razlika v terminologiji, se pravi, kaj je psiholog in kaj je psihiater?
Psiholog je v bistvu nekdo, ki ima diplomo oziroma magisterij iz psihologije, recimo Ljubljana, na Filofaksu, Maribor, tudi v Kopru, na zelo veliko področjih lahko dela. To je lahko v zdravstvu, so neki centri za krepitev zdravja ali pa mentalnega zdravja, lahko v šolstvu kot svetovalna služba, ne vem, socialno varstvo, recimo na nekih CSD-jih, tudi v zaporu konec koncev, v športnih ekipah, kar imamo zdaj precej je aktualna tema, Lahko so tudi seveda raziskovalne inštitucije, v pravosodju imamo tudi psihologe zaposlene, nevladnih organizacijah, recimo za karierno svetovanje, lahko delajo tudi v marketingu.
Skratka, zelo široko področje.
Bolj široko področje.
Potem pri psihiatru je zelo ozko področje, ali pač?
Je bolj usmerjeno, zaradi tega, ker psihiater pa je v bistvu zdravnik specialist, ki ima specializacijo narejeno iz psihiatrije. In on potem seveda lahko predpisuje tudi zdravila. On je v bistvu od vseh teh poklicev edini, ki lahko predpisuje zdravila.
Ti si bonding psihoterapevtka.
Tako.
Kaj pravzaprav je bonding? Verjetno še ni tako znana ta tehnika, če tako lahko rečem.
Bonding psihoterapija je modaliteta psihoterapije, ki je priznana po vseh standardih in v Sloveniji še ni priznana. Mislim, je priznana, ampak ni toliko še prepoznavna, ker nas je mala skupina. Gre pa za to, da se ne usmerjamo samo recimo na misli ali pa na čustva ali pa da se samo pogovarjamo, kot smo navajeni, ta stereotipen kauč, da nekdo leži in se psihoterapevt pogovarja s tabo, ampak gre ponavadi za skupinsko terapijo, ker skupina v bistvu pomaga, te podpira v tvojem procesu in mi se usmerjamo na tri področja in sicer čustva, kognicijo, torej misli in pa telo, ker če gledamo čisto, ko doživimo neko travmo, se ta travma ne zapiše samo v naše misli, ni da je samo spomin na to travmo, ampak se tudi telo zelo dobro zapomni, v bistvu vsaka celica. In zato moramo mi tudi telo aktivirati, da potem predelamo to travmo, ker če govorimo samo, misli si poštimam, recimo vedensko-kognitivna dela na tem, da spremenimo način razmišljanja in potem posledično seveda tudi vedenja, ampak še vedno ostane v našem telesu zapisana ta travma. Pri bonni psihoterapiji pa aktiviramo telo, zato da aktiviramo, bom rekla, tako te celice, ki imajo ta spomin. S tem preko telesa tudi lažje aktiviramo čustva, ki smo jih doživeli ob tisti travmi, jih potem seveda izrazimo, če rečem, tisto v nek nahrbtnik tlačimo. V bistvu mi s temi vajami odpremo ta nahrbtnik in pomagamo, da damo ta čustva ven, ker mogoče, če gremo čist na eno tako praktično situacijo, ko smo mi ful čustveno upeti v neko situacijo. Recimo primer, gremo do zdravnika pa zvemo, da imamo raka. Nam potem začne zdravnik razlagati, kaj moramo mi delati, zato da bomo recimo, šli na kemoterapijo, da bomo lažje šli čez ta proces. Ampak ker smo mi takrat toliko v teh čustvih, mi ne slišimo nič takrat. In to je zaradi tega, je treba aktivirati čustva, jih je treba dati na nek način, bom rekla, ven iz ruzaka, da potem sploh mi lahko začnemo delati na tem, kako razmišljati. Zaradi tega mi delamo take vaje, kjer najprej aktiviramo telo, s tem izrazom, potem izražamo čustva in potem delamo šele na kognicijo. Ko imamo bi, v bistvu, bom rekla, ščiščen ta ruzak, potem dajemo notri tista zdrava prepričanja.
No, kakšne so te vaje mogoče? Kaj počnete na te
skupinske terapije? Recimo, če gremo samo na ta zadnji del spreminjanja teh nezdravih prepričanj v zdrava prepričanja o sebi, če dam njih ta primera, se nisi nič vreden in smo to poslušali in to ponotranjimo, v bistvu je vaja tak, da smo v skupini, nekdo je na sredini in potem v bistvu on izraža tisto prepričanje, ki ga ne čuti. To se pravi, če dam ta primer spet, nisem vreden, začnemo ponavljati, jaz sem vreden, In v bistvu ta stavek ponavljamo, v ozadju tukaj je v bistvu čist nevrološko, Zato, ker mi vsakeč, ko ponovimo en stavek, se med nevroni zelo preprosto poskušam povedati, ko neko pajkovo mrežo gradimo. A ne? Med nevroni, to se pravi, potegnemo eno nitko in večkrat, ko mi to ponovimo, bolj široka je ta nitka. In zaradi tega je to nitko treba 100-krat, 1000-krat ponoviti in zato v bistvu mi ponavljamo prepričanje, dokler ga ne verjamemo, ne? Jaz sem vreden, jaz sem vreden, jaz sem vreden. Zraven seveda ponovadi pridejo kakšna neprijetna čustva, kot so recimo jeza, žalost, strah, odvisno kaj je bilo v otroštvu oziroma kaj prevlada. In na ta način, ne, potem človek začne vreti, aha, se jaz sem pa vreden. In s tem se avtomatsko vzorci v življenju, tudi odnosi spremenijo na bolj pozitivno, ne? Bolj smo samozavestni. Lažje premagujemo neke ovire v življenju, neke stiske in tako naprej.
Kje lahko dobimo kaj več informacij o bondingu?
Imamo spletno stran www.bonding.si. Tam imamo ogromno enih informacij, kakšne storitve, kdaj so termini, kje, v katerih krajih delamo. So pa to ponovadi, ja, ne, mesečna srečanja.
Kako sprejet pa je bonding v drugih državah?
V Nemčiji je zelo razširjen, recimo v Italiji tudi. Nekaj malega je na Nizozemskem, pa v Belgiji, na Portugalskem, v Ameriki je kar tudi nekaj, imamo tudi v Argentini terapevte, tako da ta del je, no. Je pa popraševanja več kot je terapevtov.
Matej Arce, hvala za obisk v studiju in vse dobro.
Hvala za vabilo, tudi tebi.